Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Bočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 29. jun. Bačena eksplozivna naprava na punkt policije u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever. Opozicija u Srbiji traži da se u Evropskoj uniji SAD-u angažuju u poboljšanju izbornih uslova. U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno 150 osoba. Nema sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako se mladi u Srbiji odlučuju za fakultete koje će studirati. 19-godišnja Milena Petrović iz Beograda.
Ima i dalje dosta nas koji, dosta ljudi koji upisuju to zato što im to tipa roditelji kažu ili zato što misle da u tom poslu ima novca ili tako nešto, ali mislim da je veći procenat nas koji upisujemo ono što nas zapravo interesuje.
Za i protiv otvaranja rudnika Brskovo kod Mojkovca u Crnoj Gori. Dok vlada smatra da je to dobra vest za grad i sever Crne Gore, deo građana i ekoloških organizacija rudnik smatraju štetnim za životnu okolinu. Azra Vuković iz organizacije Green Home.
Ponovno otvaranje rudnika Brskovo je prosto neprihvatljivo. Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kiosku u Severnoj Mitrovici, koji je policija Kosova koristila kao punkt, u ranim jutarnjim satima je bačena eksplozivna naprava. Zamjenik direktora policije Kosova za region Sever je za Radio Slobodna Evropa rekao da nema povređenih, odnosno da u trenutku napada nijedan policajac nije bio unutar ovog improvizovanog punkta. Dan ranije je u pratnji ministra unutrašnjih poslova Kosova, Dželjaja Svečlje, policajci u ovoj opštini obišao premijer Kosova Albin Kurti. Tu posetu je Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, videla kao provokaciju. Vlada Kosova je proglasila terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i brigadu Sever uz obrazloženje da njihovi pripadnici stoje iza nemira na severu Kosova. Nelegalne formacije civilna zaštita i njene komponente, kao i severna brigada, predstavljaju ozbiljnu i direktnu pretnju ustavnom poretku i bezbednosti Kosova, rekao je premijer Kosova Albin Kurti. Prema Kurtijevim rečima, ove dve organizacije su sprovodile akcije sa terorističkim elementima, poput oružanog napada na pripadnike kosovske policije, pripadnike misije Evropske unije za vladavinu prava, vojnike KFOR-a. Srpski član vlade Kosova, ministar sa zajednice i povratak, Nenad Rašić nije podržao predlog da se civilna zaštita i brigada Sever proglase terorističkim organizacijama. On je ocenio da je ovakva odluka preuranjena. Civilna zaštita je na severu Kosova funkcionisala od 2006. do 2016. kada je na osnovu zvaničnih informacija rasformirana na osnovu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. U Srbiji funkcioniše unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, a njena uloga je da reaguju u vanrednim situacijama poput poplava i zemljotresa. Brigada Sever stoji iza grafita koji su se od kraja prošle godine ispisivali na severu Kosova. Neki od njih su "ne brinite, tu smo, čekamo". Ne zna se ko stoji iza ove brigade, niti da li se radi o nekoj formalnoj organizaciji. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel podržao ideju o održavanju međunarodne konferencije za Kosovo i Srbiju. Ideju o organizovanju međunarodne konferencije izneo premijer Albanije Edi Rama 27. juna nakon susreta sa visokim predstavnikom Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josepom Boreljom. Rama je predložio konferenciju sa liderima Srbije i Kosova i zvaničnicima EU i Sjedinjenih Država, te da im se ne dozvoli da izađu bez dogovora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici proevropske opozicije u parlamentu Srbije zatražili su od međunarodne zajednice da se dodatno angažuju u sprovođenju preporuka za unapređenje izbornih uslova. U pismu koje je 29. juna upućeno zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih Država, opozicija navodi da ne odbijaju izbore, ali da će oni imati istinski legitimitet samo ako su uslovi za sve izjednače. Pismo su uputile poslaničke grupe Ujedinjeni i Zeleno-levi klub Ne davimo Beograd, koji su među organizatorima protesta Srbija protiv nasilja. Ne želimo da Srbija bude partner čija vam je pomoć potrebna da održite region stabilnim, ali koga ne želite za svojim stolom, jer se gnušate njegovih manira. Želimo da Srbija postane članica koja deli vrednosti na kojima osnovana Evropa i koja u skladu sa njima rešava otvorena unutrašnja i spoljna pitanja, naveli su potpisnici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su u toku prijemni ispiti za upis na fakultete. Od 26. do 30. juna mladi zainteresovani za dalje akademsko obrazovanje pokušat će sebi da nađu mesto na fakultetima koje su izabrali. A kako ih biraju? Po profitabilnosti ili interesovanju? Poslušajte odgovor u prilogu Ive Gajić.
Ja mislim da ako nekoga nešto zapravo interesuje, uvek može da od sebe izgradi karijeru.
Ovo su reči 19-godišnje Milene Petrović iz Beograda, nakon što je na Filozofskom fakultetu završila sa polaganjem prijemnih ispita za etnologiju i antropologiju. Za ove studijske programe odlučila se jer time želi da se bavi u budućnosti. Međutim, kada je reč o pronalaženju posla nakon završenog fakulteta, ona nije optimistična.
Za antropologiju nešto perspektive u Srbiji nema. Da se ne lažemo, nemam baš nešto ni preko, zato što nije to, ne znam, nekoliko popularna nauka, ali ja se nekako volim time da mene to interesuje.
Istakla je da se veći deo njenih vršnjaka vodi istom mišlju.
Ima i dalje dosta nas koji, dosta ljudi koji upisuju to zato što im to tipa roditelji kažu ili zato što misle da u tom poslu ima novca ili tako nešto, ali mislim da je veći procenat nas koji upisujemo ono što nas zapravo interesuje. I ja mislim da to jako
U prvom upisnom roku na 31 fakultet Univerziteta u Beogradu prijavilo se preko 18.000 kandidata. Najveće interesovanje je za Fakultet organizacionih nauka FON sa više od 2.300 prijavljenih. Od toga će na ovaj fakultet biti primljeno blizu 1.000 brucoša. U odnosu na predviđen broj mesta posle FON-a, najveće interesovanje je na Stomatološkom, Arhitektonskom, Medicinskom i Elektrotehničkom fakultetu, odnosno ETF-u. Jedan među 2.300 prijavljenih za FON je i 18-godišnji Miloš Mrdaković iz Beograda, koji je rekao da u budućnosti sebe vidi na tom fakultetu.
Sviđa mi se posle i ko mogu da radim posle tog fakulteta, zato što mislim da mi stvarno leže poput menadžmenta koji mi je i prva želja. Druga opcija IT, ali više sebe nalazim u menadžmentu nego IT.
Pored FON-a, jedan od najtraženijih fakulteta ove godine je i ETF. Za ovaj fakultet se prijavio i 18-godišnji Dimitrije Jankulov iz Pančeva.
Išao sam i IT smer u gimnaziji. Stoga sam od početka bio naklonjen malo više tim informacijim tehnologijama. A i da bih nastavio kao neku tradiciju, pošto su moji mama, tetka, baba i deda svi završili elektrotehnički fakultet, pa sam eto i ja dobro.
Naglasio je da je razlog prijavljivanja na ETF i to što želi da se bavi tim poslom, ali i to što smatra da on pruža perspektivu mladim ljudima. Kako je rekao, mladi u njegovom okruženju biraju studije koje će ih dovesti do poslova kojim žele da se bave, te da ne razmišljaju previše o profitu koji će dobiti. Sa tim se složila i Aleksandra iz Beograda, koja je polagala prijemni za filozofiju.
Mislim da je iskreno glupo gledati samo na osnovu novca i kako profitirati od toga, jer mi je mnogo bolje ličnom da radim posao koji volim nego posao koji imam puno para, a da jedva čekam da se završim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da je neopravdano nasilje koje se širi Francuskom drugi dan za redom nakon ubistva tinejdžera u policijskoj intervenciji u predgrađu Pariza. Protesti u Francuskoj počeli su zbog toga što je policajac u utorak ubio 17-godišnjaka koji je odbio da posluša naređenje. Do sada je na protestima uhapšeno najmanje 150 ljudi, piše BBC. Macron je u obraćanju na početku kriznog sastanka sa ministrima osudio napade na državne institucije, prenosi Reuters. Macron je izjavi da je smrtonosna pucnjava neoprostiva i da ništa ne opravdava smrt mladića. U predgrađima Pariza prethodnih dana je zapaljen parkirani tramvaj, kao i 7 policijskih automobila. Policajac koji je ubio 17-godišnjaka u predgrađu Pariza nije ispunio pravne uslove za upotrebu vatrenog oružja i protiv njega je pokrenuta istraga o namernom ubistvu, izjavio je tužilac 2 dana nakon ubistva.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sjedinjene države razmatraju nova ograničenja izvoza čipova koji se koriste za veštačku inteligenciju u Kinu. potez bi označio najnoviji napor Vašingtona da obuzda tehnološke ambicije Pekinga, uključujući korišćenje veštačke inteligencije za razvoj oružja i hakerske napade, a mogao bi da podstakne nove napetosti između dve zemlje, pišu svetski mediji. U Sjedinjenim državama raste zabrinutost da bi veštačka inteligencija u rukama američkih rivala mogla da se koristi za stvaranje hemijskog oružja ili proizvodnju zlonamernog kompjuterskog koda, naveo je Wall Street Journal. Ministarstvo trgovine Sjedinjenih država moglo bi da zaustavi isporuke čipova koje proizvode Nvidia i drugi proizvođači čipova kupcima u Kini već u julu, navode upućeni izvori. Taj potez bi mogao, dodaje Njujorški list, dodatno ugroziti mogućnosti Kine da razvije svoje AI tehnologije nakon prošlogodišnjih ograničenja koja su onemogućila izvoz najnaprednijih AI čipova koje proizvode Nvidia i AMD. Nvidia je na ta ograničenja odgovorila izradom slabijih AI čipova za kinesko tržište pod nazivom A800, koji su bili ispod performansi koje zahtevaju odobrenje Ministarstva trgovine za izvoz u Kinu. Nova ograničenja zabranila bi prodaju i A800 čipova, tvrde upućeni, dodajući da administracija također razmatra ograničavanje iznajmljivanja cloud usluga kineskim AI kompanijama koje su koristile takve aranžmane kako bi zaobišle zabrane izvoza naprednih čipova. Nove američke kontrole izvoza čipova za veštačku inteligenciju pokazuju da Vašington pojačava napore da Kini oteža nabavku tehnologije za vojnu primjenu, ukazuje Financial Times. Razmatranje novih kontrola izvoza AI čipova u Kinu dolazi u vreme dok Vašington i Peking pokušavaju da stabilizuju odnose koji su na najnižem nivou od kako su uspostavili diplomatske veze 1979. godine. Iako bi nove mere Vašingtona o ograničavanju izvoza čipova AI u Kinu mogle naštetiti poslovanju Nvidia i AMD-a sa drugom svetskom ekonomijom, dva proizvođača čipova ipak ostaju na čelu naglog razvoja AI koji pokreće ulaganja iz SAD-a u Evropu i Kinu. Kompanije širom sveta kupuju njihove proizvode za sledeće generacije usluga veštačke inteligencije, pojasnio je Bloomberg, dodajući da je Nvidia bila prva koja je osmislila jezik pomoću kog grafički procesori obavljaju zadatke uz pomoć veštačke inteligencije. To je kompaniji dalo veliku prednost u odnosu na konkurente. Mada je nejasno kako će Peking odgovoriti na ovakav potez, postoje stvarni izgledi za dalju eskalaciju trgovinskog rata između Sjedinjenih država i Kine, ocenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 29. jun. Bačena eksplozivna naprava na punkt policije u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i Brigadu Sever. Opozicija u Srbiji traži da se EU i SAD angažuju u poboljšanju izbornih uslova. U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno 150 osoba. Vreme sutra sunčano i toplo. Najviša temperatura 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Se boriti za demokratiju u eri digitalnog autoritarizma bila je tema konferencije u organizaciji Digitalnog forenzičkog centra u Podgorici, na kome između ostalo konstatovano da su društvene mreže i platforme istovremeno zloupotrebljene od strane vlasti koji su u sukobu sa demokratskim vrednostima i idealima. Preko društvenih mreža se pribegava kontroli informacija, cenzuri, propagandi, nadzoru i praćenju građana. Miloš Rudović.
Američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising-Ranke je saopštila da su Sjedinjene Američke Države konstatovale efekte dezinformacije i propagande u Crnoj Gori, pri čemu su maligni akteri pokušavali da utiču na političke kampanje čak i tokom posljednjih izbora. Ona je poručila da će SAD nastaviti da podržavaju Crnu Goru, da se bori protiv malignog uticaja i dezinformacija gdje god se one javljaju.
The Russian government uses its very deep bench, its very extensive tools.
Ruska vlada koristi svoje vrlo razvijene alate za dezinformisanje, za lažne informacije i na taj način opravdava svoju agresiju na Ukrajinu, upravo koristeći takvo zloupotrebu takvih alata. U isto vrijeme sprečavaju pristup sopstvenih građana na Twitteru, Facebooku i pristup brojnim medijima, što bi trebalo da bude i moglo da bude izvor kredibilnih, istinitih informacija, što bi pomoglo prije svega građanima Rusije da jasno shvate i jasno donesu odluke o sobstvenoj budućnosti. Ono što ovdje vidite je, dakle, jedan licemjerni pristup informisanju, pristup koji, kažem, zloupotrebljava lažne informacije, koristi ih kao oružje na jedan način koji je destruktivan i koji onemogućava građanima da dođu do istine. Također smo osjetili efekte dezinformacije, propagande ovdje u Crnoj Gori sa malignim akterima koji su pokušavali da utiču na političke kampanje tokom ove 4,5 godine koliko sam ja u Crnoj Gori, ali i u novije vrijeme, konkretno kod ovogodišnjih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Dakle, ono što to nije ono što je glasačima potrebno i što oni žele, dakle ono što glasači žele i što im je potrebno jesu kredibilne, istinite činjenicama potkrepljene informacije koje će im pomoći da donesu odluke koje utiču na njihove živote i koje utiču na živote njihove djece. To je ono što glasačima treba i što oni žele i što dakle subjekti kao što je Digitalni forenzički centar upravo pokušavaju da im omoguće i što će nastaviti da im omogućavaju. Opet, danas Crna Gora ostaje podložna izbornim manipulacijama od strane stranih aktera, bilo direktno ili ponekad kroz političke, vjerske ili strane proksije ovdje u Crnoj Gori i u regionu. A cilj tih subjekata i tih proksija, odnosno predstavnika, razlikuje se od vrijednosti koje mi njegujemo i kojima većina crnogorskih građana teži.
Milica Pejanović-Jurišić iz Atlantskog saveza Crne Gore je ocijenila da postoji tendencija Kine i Rusije da izvrše uticaj izvan svojih granica posredstvom tehnoloških platformi. Zloupotreba interneta postaje akutni problem širom svijeta.
U zemljama sa ograničenim slobodama medija i izražavanja, društvene mreže služe kao izvor vijesti i informacija, nudeći alternativu državnim medijima i narativima kontrolisanim od strane vlasti. I dok svakako nema dileme u pogledu potencijala digitalnih tehnologija da podrže demokratske procese putem nove paradigme komunikacija, razmjena informacija i političke mobilizacije ipak pokazuje se da one istovremeno kreiraju i nove mogućnosti za kontrolu, manipulaciju i represiju. Na taj način zloupotreba interneta i društvenih mreža postaje akutni problem za demokratska društva širom svijeta. Tehnološke platforme koje omogućavaju ljudima da komuniciraju, organizuju se i pružaju otpor gdje treba, te šire informacije o manipulacijama njihovim pravima, danas zloupotrebljavaju i vlasti koje su u sukobu sa demokratskim vrijednostima i idealima, pribjegavajući kontroli informacija, cenzuri, dezinformacijama, propagandi, nadzoru i praćenju građana.
Rekla je Pejanović-Jurišić.
Namjera da kompanija Tara Resources otvori rudnik Brskovo kod Mojkovca, koji bi bio najveći rudnik cinka na Balkanu, uzburkao je javnost na severu Crne Gore. Iako vlada očekuje da bi to bio financijski razvojni dobitak za grad, u građanskoj inicijativi Zdravi Mojkovac veruju da bi uništilo okolinu i naškodilo ljudima. Kažu da planovi nisu saglašeni i da im nedostaju ključne informacije, te da to potvrđuje i dopis koji sistema za izradu detaljnog prostornog plana traži za ustavljanje njegove izrade, dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području. Jasna Vukićević.
Gordana Đukanović je članica građanske inicijative Zdravi Mojkovac, koja je organizovana, kako kaže, s namjerom da otvori oči institucijama koje treba da donesu konačnu odluku o otvaranju rudnika Brskovo.
Dakle, ne vidimo jedan jedini pozitivni efekt ovog projekta, apsolutno vidimo samo devastaciju, vidimo zagađenje, kontaminaciju, zaustavljanje razvoja Mojkovca u pravcu turističkog grada. Država je uložila preko 30 miliona eura u skijalište sa mojkovačke strane. Ostalo želimo da se tamo, kao što je planirano, napravi jedno od najdužih skijališta u regionu i Evropi, da se napravi Bjelašnica, Kraljica, Planinska u Crnoj Gori. Mojkovac postane centar sportskog turizma jer posjeduje sve moguće kapacitete i potencijale za.
Đukanović dodaje da je građanska inicijativa po zakonu o slobodnom pristupu informacijama dobila dopis iz radnog tima koje je za ministarstvo radilo nacrt detaljnog prostornog plana Brskovo, a u kojem se predlaže suspenzija izrade plana, sve dok država ne donese strateške odluke o koncesionom području.
O čemu mi dalje treba da razgovaramo? zaštiti. Ovdje se radi o jednom poštovanom timu, 19 planera koji 19 mjeseci radio na ovom dokumentu. Sigurno ne bi tako olako se na ovaj način izjasnili, već imaju svoje jake razloge i nadamo se da će oni koji treba to da čuju to i čuti veoma ozbiljno shvatiti.
Iz resornog ministarstva nisu odgovorili na pitanje da li je zaustavljena izrada plana. Prethodno je vlada objavila da je otvaranje rudnika dobra vijest za Mojkovac i sjever Crne Gore, jer će to biti jedan od najvećih rudnika cinka u Evropi koji će zaposliti oko 550 lokalnih stanovnika. Cijela investicija koštaće 150 miliona, a rudnik će generisati oko 100 miliona eura izvoza godišnje, što će povećati ukupan crnogorski izvoz za više od 20%, naveli su tada iz vlade. U opštini Mojkovac ne žele da se izjašnjavaju za ili protiv rudnika, jer odluku prepuštaju struci, kaže potpredsjednik opštine Mojkovac Ivan Ašanin.
Ja mogu da imam određeno svoje mišljenje i možda osjećaj da budu izmiješani, ali kao potpredsjednik opštine nemamo pravo odbiti neku investiciju bez određenih razloga. Pitanje svih pitanja što se tiče Mojkovca je da li je kompatibilan projekat rudnika i skijališta koje je u podmakloj fazi, i koliko to pitanje bude pozitivno, naravno da smo za investiciju koja je negdje oko 200 do 300 miliona. Posebno mi se zalažemo, iako dođe do odluke da se otvori rudnik, da to bude pod najsavremenijim kriterijima kako se to radi u zapadnoj Evropi, po svim ekološkim standardima koje važe, znači, u razvijenim zemljama.
Pitali smo i ekologe o ponovnom otvaranju Mojkovačkog rudnika. Azra Vuković iz organizacije Green Home smatra da je to neprihvatljivo.
Smatramo da planiranom najvećem rudniku cinka u Evropi jednostavno nije mjesto u državi koja je po svom ustavu ekološka. Prije svega radi se o površini istražno-eksploatacijnog područja koje iznosi 4,6 km2. Dakle, projektom planirana dva jalovišta koja su zbirno skoro 5 puta veća od onog kojeg se Mojkovčani jako dobro sjećaju, a koje je decenijama bilo crna ekološka tačka Crne Gore. Prostor plana se poklapa sa granicama rezervata biosfere. Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja i urbanizma nije ispunilo obavezu prema UNESCO u ovom dijelu i zatražilo njihovo mišljenje, vjerovatno pretpostavljajući da će ono biti negativno. Projektno područje zapravo se nalazi u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Biogradska gora. Dodatno, projekat ima utjecaj i na Nacionalni park Dormitor i na rijeku Taru, jer rijeka Rubinica koja se uliva u rijeku Taru će trpjeti utjecaj samog projekta. A planirano izmještanje same rijeke i izlivanje prečišćenih otpadnih voda u nju. I na kraju, ono što je negdje porazno, jeste da se ovaj projekat lokalnom stanovništvu već nekoliko godina unazad predstavlja kao zeleni projekat, a sve ovo što sam zapravo navela pokazuje da će ovaj projekat ima negativne efekte kako na samu prirodu, tako i na zdravlje građana u neposrednoj okolini.
Rok za pribavljanje odobrenja i dozvole za rudnik Brskovo je 25. jul, ukoliko vlada ne potpiše aneks ugovora, 7. po redu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Rudnik uglja bi trebalo da nikne u selu Bistrica kod Prijedora, na severozapadu BiH. To možda ne bi bilo toliko sporno i neobično da se rudnik, kako tvrde meštani, ne radi bez koncesije i bez potrebnih dozvola, a oni prethodnih dana svojim telima brane prolaz bagerima i kamionima. Priču donosi Goran Katić.
Mještani Bistrice kod Prijedora na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine svojim tijelima se danonoćno bore protiv rudnika uglja koji bi trebalo da nikne u njihovom selu. Blokirali su prolaz kamionima i bagerima preko njihove zemlje 26. juna, te od tada kampuju na tom putu, tvrdeći da se radi o rudniku koji je ilegalan jer nema potrebne dozvole ni dodijeljenu koncesiju. Daniel Lazić, jedan od mještana koji se bori protiv rudnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da ljudi ne daju prelazak preko svoje imovine.
Niko njima ne brani to, ljudi ne daju svoju privatnu imovinu, oni su vršli pritisak na njih, nudili su pare, ljudi neće pare, neće da prodaju, komšija naš rekao njima, ja ću to nije na prodaju i to je to, ja ću vam dati džaba ako se mještani saglasni da bude rudnik ovdje.
Pripremni radovi u Bistrici su počeli prije skoro 3 mjeseca. Gradski poljoprivredni inspektor je bio na lokaciji i napisao kaznu, ali se i dalje radi. Lazić kaže da firma probija alternativni put do lokacije gdje će kopati ugalj. Mašine koje rade na lokaciji nisu označene, ali je firma Drvo Eksport iz Teslića u Srednjoj Bosni i Hercegovini podnijela Ministarstvu za prostorno uređenje Republike Srpske zahtjev za procjenu uticaja na životnu sredinu rudnika uglja na ovoj lokaciji. Direktor ove firme, Mladen Markočević, nije bio dostupan za komentar. Rudnik u Bistrici će biti jedna od tema posebne sjednice Skupštine grada Prijedora o rudarstvu, koja će se održati u četvrtak 29. juna. Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor, za radio Slobodna Evropa je izjavio da će na sjednici biti prisutni eksperti iz rudarske struke.
Mi kao grad Prijedor nemamo nikakve dokumentacije. Znači sve je ministarstvo davalo određene saglasnosti, dozvole, ne znamo šta, pa sutra će jedan od zaključaka biti da ćemo svakako se obratiti za dobijanje informacija kako pismenih, tako i usmenih od strane nadležnog ministarstva da vidimo u kom pravcu ćemo ići, jer jednostavno sve je rekla kazala.
U Inspektoratu Republike Srpske je rečeno za radio Slobodna Evropa da su oni 13. juna obišli lokaciju na kojoj Drvo Eksport vrši radove, te da su utvrdili da se tamo ne izvode rudarski radovi. Pojašnjavaju da inspektori po zakonu o rudarstvu moraju zabraniti rad ako se vadi ruda bez ugovora o koncesiji, ali da se u Bistrici ne vrši eksploatacija mineralnih sirovina, te da zato inspektori nisu mogli reagovati. U Banjalučkom centru za životnu sredinu kažu da su ih mještani kontaktirali, te da su nakon toga slali dopise na sve moguće nadležne adrese, ali da uprkos tome radovi nisu obustavljeni. Dragan Ostić iz Centra za radio Slobodna Evropa podsjeća da izvođač nema lokacijske uslove, što je prvi korak za bilo kakvu eksploataciju rude.
Podnesene su krivične protiv NN-u lica, jer mi ne možemo da utvrdimo ko je, zbog toga što mašine su neoznačene. Poznato je ko je podnosila zahtjeva za koncesiju za istraživanje, odnosno iskopavanje uglja. Na tom terenu Drvo Eksport je u pitanju, ali na mašinama mi ne vidimo, pošto mašine nisu obilježene.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, kao ni entitetske komisije za koncesije, nije odgovoreno na upite radija Slobodna Evropa o tome da li postoji koncesija za rudnik u Bistrici. U registru koncesija koji komisija objavljuje na svom sajtu ne navodi se mogući rudnik uglja u ovom prijedorskom selu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je u Kragujevcu počeo Arsenal Fest, na kome učestvuje rekordnih 70 izvođača iz Srbije i sveta, među kojima su engleski hard rock band Kult i američki sastav Kluč. Između ostalih u Kragujevcu, tokom četiri festivalske večeri, iz zemalja regiona nastupaju Parni Valjak, Džiboni, Dubioza Kolektiv, Vlatko Stefanovski, kao i domaći izvođači Beogradski sindikat, Buč Kesidi, Kanda Kođa i Nebojša, Nemanja Radulović i mnogi drugi, javlja Branko Vučković.
Ovogodišnji Arsenal Fest u Kragujevcu otvorio je popularni zagrebački bend Parni Valjak, kome je noćas posle smrti frontmena Akija Rahimovskog. To bio prvi nastup u Srbiji sa novim pevačem Igorom Drvenkarom. Tokom nastupa zagrebačkog benda publika je sa puno emocija pevala stare hitove, a koncert je okončan dugotrajnim aplauzom i žestokim bis odgovorom Parnog Valjka. Posle njih na glavnoj sceni nastupila je grupa Joker Out iz Slovenije, učesnica ovogodišnje pesme Eurovizije, koja je par pesama izvela na srpskom jeziku, a prvo festivalsko veče na toj bini zatvorio je popularni Đorđe. Ništa manje uzbudljivo nije bilo ni na Garden Stage-u kao ni na Explosive Bini, na kojima su ljubitelji različitih muzičkih žanrova uživali do kasno u noć. Prve festivalske večeri u Kneževom Arsenalu, istorijsko-industrijskom kompleksu u kome se festival održava, bilo je više hiljada posetilaca. Druge festivalske večeri na glavnoj sceni nastupit će engleski hard rock band Kelt i američki sastav Kluč, za koje vlada ogromno interesovanje domaće publike, ali i njihovih fanova iz zemalja u okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 29. jun. Bačena eksplozivna naprava na punkt policije u Severnoj Mitrovici, nema povređenih. Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama civilnu zaštitu i Brigadu Sever. Opozicija u Srbiji traži da se Evropska unija i Sjedinjene države angažuju u poboljšanju izbornih uslova. U neredima u Francuskoj zbog ubistva maloletnika uhapšeno 150 osoba. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.